to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ VOA សំឡេង សហរដ្ឋ អាមេរិក នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 4 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2018 នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្ជនាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ក្រុមមេធាវីរបស់លោកត្រាំមិនចង់ឲ្យលោកចូលធ្វើសក្ខីកម្មលើករណីការស៊ើបអង្កេតអំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដេចសង្ឃកាតូលិកប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីសអំពាវនាវឲ្យមានការសន្ទនានៅក្នុងប្រទេសនីការ៉ាហ្គួខណៈមានបាតុកម្មកើតឡើងចិនព្រមមានថាខ្លួននឹងមិនគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនានាប្រសិនបារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington អនុវត្តការយកពន្ធគយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានី Washington មានកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកសមូរីអនុប្រធានបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាថាយុវជនខ្មែរខ្លះស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដានិងសេចក្តីរាយការណ៍ពីមន្ត្រីប៉ាឡេស្ទីនថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិមិនមែនជាគ្រូប្រដៅរបស់ពិភពលោកឡើយសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្ជនាសូមអញ្ជើញចន្ទាបាទ
អរគុណលោកប៉ូជីនលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោករូឌីជូលីអានីមេធាវីរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បាននិយាយថាវាគឺជាសំណួរបើកចំហថាតើលោក Trump នឹងឆ្លើយសំណួររបស់ក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាដែលកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016ឬយ៉ាងណាប៉ុន្តែក្រុមមេធាវីរបស់លោកមិនចង់ឲ្យលោក Trump ចូលធ្វើសក្ខីកម្មនោះទេលោកត្រាំបាននិយាយជាយូរមកហើយថាលោកចង់ចូលឆ្លើយសំណួររបស់លោក Robert Mueller រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសដែលដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតនេះប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញលោក Giuliani បានប្រាប់សារព័ត៌មាន ABC ថាក្រុមមេធាវីកំពុងពិភាក្សាគ្នាអំពីសំណើមិនអនុញ្ញាតឲ្យមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះចូលឆ្លើយសំណួរពាក់ព័ន្ធក្នុងករណីនេះលោក Giuliani បានថ្លែងថាលោកត្រាំអាចធ្លាក់ចូលក្នុងអន្ទាក់ដោយមិនដឹងខ្លួនលោក Giuliani ដែលជាអតីតចៅហ្វាយក្រុង New York រូបនេះបាននិយាយថាក្រុមមេធាវីរបស់លោកត្រាំប្រហែលជាអនុញ្ញាតឲ្យលោកចូលឆ្លើយសំណួរប្រសិនបើត្រូវបានគេសង្ខេបឲ្យដឹងពីសំណួរទាំងនោះជាមុនបើមិនដូច្នោះទេក្រុមមេធាវីនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកត្រាំចូលធ្វើសក្ខីកម្មនោះទេលោកជូលីនីបានថ្លែងថាក្រុមមេធាវីរបស់លោកត្រាំនឹងប្រាប់ទៅក្រុមការងាររបស់លោកមូលឺថាពួកគេបានទទួលអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលពួកគេត្រូវការរួចទៅហើយដូចជាឯកសារកម្រាស់ជាង1លានទំព័រនិងសាក្សីចំនួន28នាក់ដើម្បីបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតមួយនេះសម្តេចសង្ឃកាតូលិកប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានអធិដ្ឋានសូមឲ្យមានសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសនីការ៉ាហ្គួតាមរយៈការអំពាវនាវឲ្យមានការសន្តិនិកនៅក្នុងប្រទេសក្នុងតំបន់អាមេរិកឡាទីនមួយនេះដែលស្របពេលមានបាតុកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលកើតឡើងដែលបង្កឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ជាង100នាក់នៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះសម្តេចសង្ឃបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកចូលរួមបន់ស្រន់តាមបែបប្រពៃណីរាប់ម៉ឺននាក់ដែលបានចូលរួមពិធីបន់ស្រន់នៅឯទីលានសែនភីរ៉ើក្នុងវិមានវ៉ាទីកង់ថាព្រះអង្គសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខជាមួយនឹងសង្ឃកាតូលិកនៅក្នុងប្រទេសនីការ៉ាហ្គួចំពោះទុក្ខសោកបង្កដោយការបង្កឡើងដោយការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាដោយក្រុមប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងប្រទេសនេះបាតុកម្មប្រឆាំងលោកប្រធានាធិបតី Daniel Ortega បានចាប់ផ្ដើមតាំងពីខែមេសាមកពាក់ព័ន្ធនឹងសំណើផ្លាស់ប្ដូរប្រាក់ឧបត្ថម្ភចូលនិវត្តន៍ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីពេលនោះមកបាតុកម្មនេះបានកាន់តែរីកធំឡើងរហូតដល់មានការអំពាវនាវឲ្យលោកលាលែងចេញពីតំណែងសម្ដេចសង្ឃប៉ា Francis បានថ្លែងបន្តថាវិហារសាសនាកាតូលិកតែងតែស្នើឲ្យមានការសន្ទនាប៉ុន្តែតម្រូវឲ្យមានការប្រាជ្ញាចិត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ក្នុងការគោរពសេរីភាពនិងជីវិតមនុស្សទាំងនោះសម្ដេចសង្ឃប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីសក៏បានបន់ស្រន់សូមឲ្យបញ្ចប់អំពើហិង្សានេះនិងអនុញ្ញាតឲ្យមានការសន្ទនាឲ្យបានឆាប់តាមតែអាចធ្វើបានមនុស្ស15នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និង200នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងថ្ងៃទិវាម្ដាយក្នុងប្រទេសនីការ៉ាហ្គួកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅនេះ ខ្មាំងកំភ្លើងបានបាញ់រះទៅលើវងមនុស្សរាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងទីក្រុងម៉ាសាយ៉ានៅអំឡុងពេលក្បួនដាតវ៉ាមួយដែលដឹកនាំដោយពួកម្ដាយរបស់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងបាតុកម្មតវ៉ានាពេលថ្មីថ្មីនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប្រទេសចិនបានព្រមានសហរដ្ឋអាមេរិកថាកិច្ចព្រមព្រៀងអាជីវកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មនានារវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគ្មានប្រសិទ្ធភាពទៀតទេប្រសិនបើការគម្រាមកំហែងដំឡើងពន្ធគយនិងចំណាត់ការផ្សេងទៀតរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំមកលើប្រទេសចិនត្រូវបានអនុវត្តនោះការព្រមានដូចនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Will Boros និងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោក Liu He បានចាប់កិច្ចចរចាតុកមូថ្មីមួយនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលមានបំណងដោះស្រាយចំនួនពាណិជ្ជកម្មដែលកំពុងផ្ទុះឡើងនៅស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានសន្យាថានឹងកាត់បន្ថយអតុល្យភាពនៃការនាំចេញទំនិញដែលលើសចំនួនលោក Ross បានថ្លែងនៅពេលចាប់ផ្ដើមកិច្ចចរចានេះថាប្រទេសទាំងពីរបានពិភាក្សាអំពីទំនិញនាំចេញរបស់អាមេរិកដែលចិនអាចទិញបានប៉ុន្តែកិច្ចចរចាបានបញ្ចប់ដោយគ្មានការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាហើយក៏គ្មានភាគីណាមួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានលម្អិតពីកិច្ចចរចានេះដែរបេសកជនរបស់ប្រទេសចិនបានសន្យាបន្តពីកិច្ចប្រជុំថ្នាក់កំពូលនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីខែឧសភាថានឹងទិញផលិតផលកសិកម្មនិងថាមពលបន្ថែមទៀតពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមមន្ត្រីពីក្រសួងកសិកម្មហិរញ្ញវត្ថុនិងពាណិជ្ជកម្មក៏បានធ្វើដំណើរជាមួយលោក Ross ទៅចូលរួមកិច្ចចរចានេះដែរចំណែកឯប្រតិភូខាងភាគីចិនវិញរួមមានទេសាភិបាលធនាគារកណ្ដាលចិននិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក៏បានចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចានេះដែរកងកម្លាំងប៉ាគីស្ថានបានថ្លែងថាពួកសកម្មប្រយុទ្ធយ៉ាងហោចណាស់6នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយទាហាន5នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍ប្រយុទ្ធគ្នាមួយនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនមានចំនួនជាមួយប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់យោធាមួយបានបញ្ជាក់ថាក្រុមភេរវកម្មពីខាងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានធ្វើការវាយឆ្មក់និងវាយប្រហារទៅលើមូលដ្ឋានរបស់កងទ័ពប៉ាគីស្ថាននិងកងកម្លាំងការពារព្រំដែនជាច្រើនលើកក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងកន្លងមកនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលក៏បានបញ្ជាក់ថាកងកម្លាំងសន្តិសុខបានធ្វើការវាយបកទៅវិញភ្លាមៗនៅក្នុងការវាយប្រហារមួយនៅតំបន់បេជោភៀកពីយប់និងតំបន់កាម៉ាឌិនការ៉េភៀកនិរតីតំបន់បេជោបានទទួលរងការវាយប្រហារឆ្លងកាត់ព្រំដែនដោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធចំនួន7ដងចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍មកយោងតាមមន្ត្រីយោធាបាននិយាយថាប្រទេសប៉ាគីស្ថានមានព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រវែងជិត2600គីឡូម៉ែត្រប្រទេសទាំងពីរកំពុងពង្រឹងកងកម្លាំងនៅតាមព្រំដែនដើម្បីការពារការវាយប្រហារភេរវកម្មឆ្លងកាត់តាមព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅក្រមកម្ពុជាវិហារកាតូលិកជាតិនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃសៅរ៍អ្នកគាំទ្រជនភៀសខ្លួនបានប្រមូលផ្តុំគ្នាជាលើកដំបូងនៃអ្វីដែលអ្នករៀបចំសង្ឃឹមថានឹងក្លាយជាកម្មវិធីធម្មតាមួយគឺថ្ងៃសិល្បៈតន្ត្រីនិងរបាំដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីផ្លាស់ប្តូររឿងរ៉ាវអំពីជនភៀសខ្លួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងចំណោមការប្រគំតន្ត្រីដំបូងគេនៅលើឆាកសំខាន់គឺយុវវ័យជនជាតិអាមេរិកមិចស៊ិក2នាក់មកពីទីក្រុង Baltimore រដ្ឋ Maryland ដែលកំពុងរាំរបាំប្រជាប្រិយមិចស៊ិកខណៈម្ដាយរបស់ពួកគេឈលមើលពីវាលស្មៅហើយថតដោយប្រើទូរស័ព្ទដៃដើម្បីផ្ញើទៅឲ្យជីដូនជីតារបស់ពួកគេអ្នកស្រី Dalila និយាយថាខ្ញុំគិតថាអ្នករកគ្នាជាជនភៀសខ្លួនអ្នកដឹងទេអ្នកស្រី Dalila បាននិយាយបន្តថាឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកស្រីបានមកពីប្រទេសមិចស៊ិកមកសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទសវត្ស1970គ្រប់គ្នាកំពុងព្យាយាមគេចចេញពីស្ថានភាពអាក្រក់ដូចជាសង្គ្រាមគ្រោះទុរភិក្សហេតុនេះហើយបានជាឪពុកម្ដាយរបស់យើងមកទីនេះលោកស្រី Wendy Chen ស្ថាបនិកមហោស្រព One Journey Festival និយាយថាគោលបំណងនៃមហោស្រពនេះគឺដើម្បីបង្កើតអារម្មណ៍ថាយើងទាំងអស់គ្នាគឺសុទ្ធតែដូចគ្នា
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកដឹកនាំអង្គការយុវជនមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានលើកឡើងថាគណៈដែលយុវជនជាច្រើនបានបង្ហាញការចូលរួមយ៉ាងសកម្មរបស់ពួកគេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាពិសេសចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013នោះមកយុវជនខ្លះហាក់មានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការទៅបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះក្រោយពីមិនមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះលោកសៃមនីបានសម្ភាសន៍លោកសមូរី អនុប្រធានបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជានៅពេលដែលលោកបានធ្វើដំណើរមកកាន់រដ្ឋធានី Washington កាលពីចុងខែឧសភាក្នុងកម្មវិធីកំណត់ផ្ដួចផ្ដើមភាពជាអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលគាំទ្រដោយក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកសូមឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសមរីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសៃមនី
សូមអរគុណលោកមូរីបាទដែលបានចូលរួមផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA នៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះនៅពេលដែលលោកបានអញ្ជើញមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទលោកសមរីក្នុងនាមជាអ្នកដែលធ្វើការជាមួយយុវជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងលោកមើលឃើញថាតើការចូលរួមរបស់យុវជននៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតជាពិសេសនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6ដែលមានភាពចម្រុងចម្រាសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះតើយុវជនគាត់មានភាពសកម្មប៉ុណ្ណានៅក្នុងការចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំនេះលោកមូរីបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកសៃមនីបើសិនជាយើងក្លែកទៅមើលការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013យើងឃើញថាការចូលរួមរបស់យុវជនមានការផុសផុលជាពិសេសយុវជនទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយនឹងទៅចូលរួមហែកក្បួនយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតសម្រាប់គណៈបកទាំងអស់មិនតែគណៈបកណាមួយទេបាទប៉ុន្តែយើងឃើញសន្ទុះយុវជនមានការចូលរួមច្រើនមែនទែនហើយក្រោយពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ក៏យើងមើលឃើញដែរថាសន្ទុះនៃការចូលរួមយុវជនក៏មានការកើនឡើងដែរបាទតាមរយៈការបង្កើតជាក្រុមតូចៗដែលធ្វើការងារផ្នែកបរិស្ថានផ្នែកមនុស្សធម៌ផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សឯជាដើមដែលយើងមើលឃើញថានេះគឺជាចំណុចវិជ្ជមានមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាក្រោយពីឆ្នាំ2013ជាពិសេសចន្លោះឆ្នាំ2015 2016 2017នេះក៏យើងមានមើលឃើញថាការចូលរួមរបស់យុវជនគាត់ជួបបញ្ហាជាច្រើនជាពិសេសការគំរាមកំហែងពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលជាពិសេសយុវជនដែលធ្វើការងារផ្នែកបរិស្ថានអេជាដាមត្រូវបានចាប់ខ្លួនឃុំខ្លួនជាពិសេសយុវជនដែលធ្វើការងារជាមួយនឹងចលនាមេដាធម្មជាតិហើយយុវជនជាច្រើនដែលជាក្រុមមិនផ្លូវការគាត់បានចុះទៅព្រៀនសហគមន៍នៅតាមខេត្តផ្សេងៗហ្នឹងក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរគម្រាមកំហែងហើយនឹងហាមឃាត់មិនឲ្យគាត់ធ្វើសិក្ខាសាលាឯជាដើមនេះជាឧបសគ្គមួយដែលពួកគាត់មិនអាចចូលរួមបានរហូតដល់ឆ្នាំ2018នេះយើងឃើញថាសន្ទុះយុវជនក្នុងការចូលរួមក្នុងដំណើរការកិច្ចការនយោបាយហើយនឹងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យយើងឃើញមានការអបអរសាទរច្រើនជាពិសេសនៅការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2017យើងឃើញថាចំនួននៃប្រជាពលរដ្ឋទៅចូលរួមបោះឆ្នោតមានច្រើនមែនទែនរហូតដល់ជាង 90% ដែលជាចំនួនធំមែនទែននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាដែលប្រជាពលរដ្ឋទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងចូលរួមបោះឆ្នោតហើយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នេះយើងមើលឃើញថាយុវជនគាត់បានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់ទៅបោះឆ្នោតជាពិសេសនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការងារជាមួយយុវជនខ្ញុំមានឱកាសជួបពិភាក្សាជាមួយគាត់ច្រើនជាពិសេសនិស្សិតមហាវិទ្យាល័យខ្ញុំជួបគាត់10 ទាំង 10គាត់សុទ្ធតែបានចុះឈ្មោះដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែយើងមើលឃើញថាក្រោយពីមានការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយនឹងការរឹតបន្តឹងដល់សេរីភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិលការបិទសារព័ត៌មានមួយចំនួនយើងឃើញថាយុវជនគាត់មានភាពស្ទាក់ស្ទើរជាពិសេសគាត់គិតថាការបោះឆ្នោតខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះនឹងមិនប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ទេយុវជនខ្លះគាត់មានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតហើយយុវជនខ្លះដែលគាត់ជាអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគាត់ថាគាត់អត់ទៅបោះឆ្នោតទេព្រោះគាត់មិនដឹងថាត្រូវបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាបាទហើយអ្នកខ្លះទៀតគាត់យល់ឃើញថាដោយសារតែស្ថានភាពនយោបាយมันបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យមានការចូលរួមប្រកួតប្រជែងដោយសេរីពីគ្រប់ភាគីពីគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់អញ្ចឹងគាត់សម្រេចចិត្តថាអត់ទៅបោះឆ្នោតទេបាទនេះជាបញ្ហាមួយបាទ
បាទលោកលើកឡើងហើយថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ហ្នឹងហាក់ដូចជាមានភាពសស្រាក់សស្រាំពីចំណោមពលរដ្ឋរួមទាំងយុវជនដែលបានចូលរួមមិនត្រឹមតែចុះឈ្មោះទេគឺទៅបោះឆ្នោតថែមទៀតប៉ុន្តែដោយសារតែបញ្ហាចម្រូងចម្រាសឆ្នាំនេះតកតងទៅនឹងការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិធ្វើឲ្យមានប៉ូល2ដែលផ្ទុយគ្នាមកខាងគឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងអំពាវនាវពលរដ្ឋកុំឲ្យទៅបោះឆ្នោតហើយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងបែរជាពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋនាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតវិញដោយសារតែលោកធ្វើការងារជាមួយយុវជនច្រើនលោកបានបញ្ជាក់ពីខាងដើមថាអាចមានយុវជនមួយចំនួនគាត់គិតថាគាត់មិនទៅបោះឆ្នោតដោយសារគាត់យល់ថាការបោះឆ្នោតនេះមិនត្រឹមត្រូវនិងមិនយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែយើងអាចនិយាយបានទេថាតាមអ្វីដែលលោកបានប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយយុវជនតើយុវជនគាត់ សម្រាប់ចិត្តយ៉ាងម៉េចក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងនៅពេលដែលមកខាងថាការបោះឆ្នោតហ្នឹងមិនត្រឹមត្រូវមិនយុត្តិធម៌ណាជាការប្រកួតប្រជែងមិនស្មើភាពមកខាងទៀតថាជាការប្រកួតប្រជែងដែលស្មើភាពហើយមានគណៈបកជាច្រើនបានចូលរួមទៅហើយអញ្ចឹងក្នុងនាមជាយុវជនហ្នឹងតើពួកគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េច
បាទសម្រាប់យុវជនខ្ញុំគិតថាដើម្បីឲ្យគាត់អាចធ្វើការងារសម្រាប់ចិត្តមួយឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាពិសេសការសម្រាប់ចិត្តតាមរយៈសិលឹកឆ្នោតរបស់គាត់ការប្រើប្រាស់សិទ្ធិនយោបាយតាមរយៈសិលឹកឆ្នោតគាត់ចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើការសិក្សាហើយនឹងស្វែងរកព័ត៌មានឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាពិសេសគឺគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនយោបាយនីមួយៗបាទតើគណៈបកនយោបាយនីមួយៗហ្នឹងគណៈបកនយោបាយណាដែលមានគោលនយោបាយល្អក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាតិដោះស្រាយបញ្ហាយុវជនហើយការសម្រេចចិត្តគូសិលឹកឆ្នោតជាសិទ្ធិរបស់គាត់បាទអត់មានអ្នកណាអាចទៅបង្ខំគាត់បានណាក៏ប៉ុន្តែចំណុចមួយដែលយើងត្រូវគិតនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាជាពិសេសនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារឆ្នាំ1991បាននិយាយច្បាស់ថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌មានការចូលរួមប្រកួតប្រជែងពីគ្រប់គណៈបកនយោបាយនេះទើបជាការបោះឆ្នោតមួយដែលយើងអាចទទួលយកបានក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងបរិបទបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាទោះបីមានគណៈបកចូលរួមប្រកួតប្រជែងច្រើនក៏ដោយប៉ុន្តែយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្នអវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបរិមានអ្នកគាំទ្រច្រើនបាក់ផែនឹងគណៈបកប្រជាជនដែរគាត់មិនអាចមានឱកាសក្នុងការចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងយើងឃើញថាដើម្បីឲ្យយើងអាចសម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតយើងត្រូវមើលពីទី1គោលនយោបាយរបស់គណៈបកនយោបាយទី2ទិដ្ឋភាពច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងតើការបោះឆ្នោតនឹងវាប្រព្រឹត្តទៅតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកហើយប្រព្រឹត្តទៅដោយត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ឬអត់ខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋគួរតែពហិការឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែចូលរួមនេះជាសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋគាត់អាចមានសិទ្ធិក្នុងការធ្វើការពិចារណាហើយសម្រេចដោយខ្លួនឯងថាតើគាត់គួរទៅចូលរួមបោះឆ្នោតឬក៏មិនទៅចូលរួមបោះឆ្នោតបាទ
បាទប៉ុន្តែអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចមានលទ្ធភាពធ្វើការស្ទង់មតិអីដើម្បីឲ្យដឹងថាតើពលរដ្ឋប្រមាណភាគរយណាជាពិសេសយុវជនហ្នឹងគាត់នឹងសម្រេចចិត្តថាទៅចូលរួមឬក៏មិនចូលរួមបោះឆ្នោតអីទេតាមដែលលោកមូរីអាចជម្រាបបាន
មកដល់ឥឡូវនេះខ្ញុំអត់ទាន់បានទទួលព័ត៌មាននៅឡើយទេថាប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណអ្នកយុវជនប្រមាណអ្នកដែលគាត់នឹងសម្រេចទៅបោះឆ្នោតហើយនឹងសម្រេចថានឹងមិនទៅបោះឆ្នោតព្រោះយើងឃើញថាអង្គការដែលធ្លាប់ធ្វើការងារសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកការបោះឆ្នោតដូចជាអង្គការ NDI ឯជាដើមត្រូវបានបិទទ្វារហើយអង្គការ IOI ដូចជាខ្ញុំអត់ទទួលបានព័ត៌មានទេហើយអង្គការ Confrere ដែលធ្លាប់តែសកម្មក្នុងការបោះឆ្នោតហ្នឹងក៏មានការចាត់បង្ការច្រើនដែរថ្មីៗនេះចឹងហើយខ្ញុំអត់ទាន់បានទទួលព័ត៌មានឬក៏របាយការណ៍ដែលបានសិក្សាអំពីមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋថាគាត់នឹងទៅចូលរួមឬមិនទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកម៉ូរីបាទចំពោះពេលវេលានៅក្នុងការផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA នៅពេលនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសៃមនី
អស់លោកអ្នកទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកសៃមនីនៅ VOA ជាមួយនឹងលោកសោម៉ូរីអនុប្រធានបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាអំពីការស្ទាក់ស្ទើររបស់យុវជនខ្លះក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះអស់លោកអ្នកអាចស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសនេះឡើងវិញតាមគេហទំព័ររបស់ VOA គឺខ្មែរvoanews.com សូមអរគុណ
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakmai រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ប៉ាឡេស្ទីនលោកស្រី Hanan Asrawi បានចោទប្រកាន់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Nikki Haley ថាកំពុងព្យាយាមបំភ័យសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington លោកស្រីហានលីធ្លាប់បាននិយាយកាលពីឆ្នាំមុនថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងក្លំមើលនិងកត់ត្រាឈ្មោះប្រទេសទាំងឡាយណាដែលបោះឆ្នោតជំទាស់នឹងបំណងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីអាស្រាវីបាននិយាយទៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភាគឺមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកស្រីហាលីនិយាយទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិថាអំពើហិង្សាដែលបានសម្លាប់ជីវិតមនុស្សនាពេលថ្មីៗនេះនៅតាមព្រំដែនតំបន់ហ្គាហ្សាបង្កឡើងដោយក្រុមបះបោលហាម៉ាស់និងអ្នកនៅពីក្រោយគឺប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហេតុការណ៍នេះបានបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនដែលប្រឆាំងតវ៉ាប្រហែល60នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនិងរាប់រយនាក់ទៀតរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែករបស់អ៊ីស្រាអែលប្រជាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីននៅតំបន់ហ្គាហ្សាបានធ្វើការប្រឆាំងតវ៉ាអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍មកហើយដើម្បីទាមទារឲ្យប្រគល់មកវិញនៅទឹកដីដែលពួកគេបានបាត់បង់ក្នុងអំឡុងពេលនៃការបង្កើតរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលបាតកម្មតវ៉ានេះបានក្លាយជាអំពើហិង្សានៅថ្ងៃទី14ខែឧសភានៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ពោធស្ថានទូតរបស់ខ្លួននៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមអ្នកស្រីស្លាទីកាហុកនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះនាងហុងជិនដាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បណ្ដាមេដឹកនាំប្រទេសមហាអំណាចនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាបានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងដល់ការបាញ់ប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលទៅលើក្រុមអ្នកប្រឆាំងតវ៉ាក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនបាននិយាយថាបាតកម្មតវ៉ាដែលមានរយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍មកនេះមិនបង្កជាការគំរាមកំហែងដល់អ៊ីស្រាអែលឡើយលោកស្រីហានានអាស្រាវីដែលជាសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិនៃអង្គការរំដោះដែនដីប៉ាឡេស្ទីនបាននិយាយថា
The Palestinians protesting in Gaza are protesting non-violently. If you see the smoke and the fire this is on their own land and in order to create a
បាតកម្មប្រឆាំងតវ៉ារបស់ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីននៅតំបន់ហ្គាហ្សាធ្វើឡើងដោយអហិង្សាប្រសិនបើឃើញមានផ្សែងឬភ្លើងឆាបឆេះអ្វីមួយនោះហេតុការណ៍នោះកើតមានតែនៅលើដែនដីប៉ាឡេស្ទីនទេពួកគេធ្វើបែបនឹងដើម្បីបង្ការជាផ្សែងបិទបាំងកុំឲ្យពួកខ្មាំងកំភ្លើងសម្លាប់ពួកគេបានបើទោះបីជាអ្នកមិនបានបង្កអំពើហិង្សាក៏ទាហានអ៊ីស្រាអែលនៅតែសម្លាប់អ្នកដដែលប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងសហរដ្ឋអាមេរិកអះអាងថាក្រុមបាតកោព្យាយាមបំពានរបងព្រំដែនដូច្នេះត្រូវតែបញ្ឈប់ពួកគេលោកស្រីហេលីបានស្ដីបន្ទោសមេដឹកនាំក្រុមហាម៉ាស់ក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាចំពោះការបង្កឲ្យមានអំពើហិង្សាកាលពីថ្ងៃទី14ខែឧសភាស្របពេលជាមួយនឹងការបដូរទីតាំងថ្មីនៃស្ថានទូតអាមេរិកពីតំបន់តែលអាវីវទៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមអ្នកស្រីនីគីហេលីអាយកិរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងថា
Those who suggest that the Gaza violence has anything to do with the location of the American embassy are sorely mistaken.Rather, the violence comes from those who reject the existence of the state of Israel in any location.
អ្នកទាំងឡាយណាដែលគិតថាអំពើហិង្សានៅតំបន់ហ្គាហ្សាគឺមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងស្ថានទូតអាមេរិកគឺខុសទាំងស្រុងផ្ទុយទៅវិញអំពើហិង្សាទាំងអស់នេះកើតមានឡើងពីក្រុមមនុស្សដែលប្រឆាំងនឹងវត្តមានរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់រាល់ការជំរុញចិត្តរបៀបនេះដែលជាការបំផ្លិចបំផ្លាញដល់ប្រទេសជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិគឺមិនស្របច្បាប់នឹងមិនមានតម្លៃសម្រាប់ជជែកអំពីរឿងនេះនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាជាងប្រកាសថ្កោលទោសនោះទេ លោកស្រីអាស្រាវីបានចាត់ទុកការថ្លែងរបស់លោកស្រីហេលីថាមិនស៊ីគ្នានឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងតរតែសោះនឹងមានលក្ខណៈគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងអ្នកស្រីហានានអាស្រាវីបានថ្លែងថា
The main problem is Israeli impunity and lack of accountability for Israel I mean don't get me going on Ambassador Haley really I think
បញ្ហាធំបំផុតគឺការមិនដាក់ទោសទណ្ឌដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងភាពខ្វះការទទួលខុសត្រូវរបស់អ៊ីស្រាអែលខ្ញុំចង់និយាយថាគំគិតថាខ្ញុំនិយាយវាប្រហាលោកស្រីអាយកៈរដ្ឋទូតហេលីតាមពិតទៅខ្ញុំគ្រាន់តែគិតថាវាពិបាកខ្លាំងណាស់ដើម្បីរកទំនាក់ទំនងនៃអ្វីដែលបានកើតឡើងជាក់ស្ដែងនិងពាក្យពេចន៍ដែលយើងបានឮចេញពីអ្នកតំណាងសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះនៅទីនេះមន្ត្រីប៉ាឡេស្ទីនរូបនេះធ្លាប់បានរិះគន់ការបដិញ្ញារបស់លោកស្រីហេលីកាលពីឆ្នាំមុនដែលថានឹងកត់ត្រាឈ្មោះប្រទេសដែលមិនឯកភាពជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington លោកស្រីបាននិយាយថាបេសកជនសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនត្រូវបានគេតែងតាំងឲ្យធ្វើជាគ្រូប្រៀនប្រដៅរបស់ពិភពលោកឡើយលោកស្រី Hanan Ashrawi បាននិយាយថា
There are countries that are not easily intimidated by the US or by the threats of the US representative to take down names
មានប្រទេសមួយចំនួនដែលមិនបាក់ស្បាត់នឹងការបំភ័យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬការគំរាមកំហែងរបស់អ្នកតំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងការកត់ឈ្មោះនោះដោយងាយងាយនោះទេហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រទេសនានាអាចពឹងផ្អែកទៅលើសហគមន៍អន្តរជាតិបានក្នុងការធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវក
កាលពីថ្ងៃទី15ខែឧសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានរារាំងដល់ការអនុម័តលើសេចក្តីសម្រេចមួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការអំពាវនាវឲ្យបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើអំពើហិង្សាដែលបានបង្កឲ្យមានការស្លាប់នៅព្រំដែនតំបន់ហ្គាហ្សាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ជាមួយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកឧវរៈប្រធានអង្គការវិទ្យាអនាគតលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទរូបមន្តនៃការឯកភាពជាតិខ្មែរតទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រណាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញចិន្តាបាទ
អរគុណលោកប៉ូជីនរដ្ឋាភិបាលប្រទេសប៉ាពូនូហ្គីណេកំពុងពិចារណាសំណើបិទការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ខណៈកំពុងរៀបរកវិធីសាស្ត្រដែលល្អបំផុតដើម្បីបង្កើតច្បាប់គ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនៅក្នុងប្រទេសនេះក្រុមអ្នករិះគន់និយាយថាចំណាត់ការនេះគឺជាការគ្រប់គ្រងបែបផ្ដាច់ការក្រុមអាជ្ញាធរក្នុងប្រទេសប៉ាពូនូហ្គីណេបានថ្លែងថា Facebook បានក្លាយទៅជាវេទិកាសម្រាប់អំពើល្មើសច្បាប់និងសកម្មភាពមិនសមរម្យរដ្ឋាភិបាលកំពុងពិចារណាដាក់បំរាមមិនអោយប្រើប្រាស់ Facebook ជាបណ្ដោះអាសន្នខណៈខ្លួនកំពុងព្យាយាមរិះរកវិធីដែលល្អបំផុតដើម្បីបង្កើតច្បាប់ប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនៅក្នុងប្រទេសមួយនេះមនុស្ស 10% នៃប្រជាជន7លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសប៉ាពួនូហ្គីណេជាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ប៉ុន្តែក្រុមអាជ្ញាធរកាន់តែមានក្តីបារម្ភខ្លាំងឡើងអំពីព័ត៌មានដែលត្រូវបានបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមមួយនេះហើយខ្លួនបានសាកសួរពួកអ្នកជំនាញដើម្បីជួយធ្វើការស្រាវជ្រាវរិះរកវិធីដែលល្អបំផុតដើម្បីដាក់ការត្រួតពិនិត្យលើការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនេះពលិអាឡាម៉ង់បានបាញ់បរោះម្នាក់ដែលបានដែលមានកាន់កាំបិតនៅក្នុងដៃនៅក្នុងវិហារមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងបាក់ឡាំងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះបើយោងតាមមន្ត្រីប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងនេះប៉ូលីសបានបង្ហោះសារនៅលើ Twitter ថានៅម៉ោងប្រហែល4រសៀលប៉ូលីសបានបាញ់បរោះកាន់កាំបិតម្នាក់នៅក្នុងវិហារក្នុងទីក្រុងបាក់ឡាំងបរោះនោះត្រូវគ្រាប់កំភ្លើងចំជើងម្ខាងហើយមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់បានរងរបួសក្រុមប៉ូលីសបានសម្រុកចូលទៅក្នុងវិហារ Berliner Dom ដែលជាទីតាំងតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបន្ទាប់ពីអ្នកធ្វើការម្នាក់បានទូរស័ព្ទហៅក្រុមជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ប៉ូលីសបាននិយាយថាជនសង្ស័យគឺជាបុរសអាយុ53ឆ្នាំម្នាក់ហើយមិនទាន់មានហេតុផលដែលបញ្ជាក់ហេតុថាហេតុការណ៍នេះជាការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅឡើយទេយោងតាមការស្ទង់មតិការបោះឆ្នោតនិងការរាប់សន្លឹកឆ្នោតបឋមនៃការបោះឆ្នោតសភាប្រទេសស្លូវ៉ានីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានបង្ហាញថាជ័យជំនះប្រហែលជាទំនងជាបានទៅលើគណៈបកដែលមានគោលនយោបាយប្រឆាំងជនអន្តោប្រវេសន៍ទូរទស្សន៍រដ្ឋបានផ្សព្វផ្សាយពីលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានបង្ហាញថាគណៈបកសង្គមប្រជាធិបតេយ្យឬ SDS របស់លោក Jenes Jensa បានទទួលលទ្ធផលនាំមុខចំនួន 24.4%មនុស្ស9នាក់បានស្លាប់និងម្នាក់ទៀតបានបាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបន្ទាប់ពីកប៉ាល់លបឿនលឿនមួយគ្រឿងបានដឹកជនភៀសខ្លួន15នាក់ចេញពីឆ្នេរសមុទ្រក្នុងខេត្តអាន់ថាយ៉ាភាគខាងត្បូងប្រទេសទូគីនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ឆ្នាំការពារឆ្នេរសមុទ្រទូគីសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនោះបាននិយាយថាឆ្នាំសមុទ្រទូគីនិងអ្នកនេសាទបានជួយសង្គ្រោះមនុស្ស5នាក់ទ្វីបអឺរ៉ុបបានប្រឈមនឹងបញ្ហាចំណាក់ស្រុកចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមហៃហួរក្នុងប្រទេសលីប៊ីនិងប្រទេស
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមេត្តាមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.